Estaba en Venezuela, también, xa vai agora a facer 3 anos, retornamos porque aquelo estaba un poquinho pois, grave, e aquí estamos, gracias a axuda. Vamos, pois ben, traballando algo, con traballos pequenos e tal, pero moi ben. Aquí, na aldea, encantado de regresar despois de tantos anos. Bueno, seguimos, se pode haber máis axuda recibirémola e se non, pois facendo forza no que temos pa diante. Sí, na construción facemos algo de todo, pintura, carpintería, pero máis que todo pois reformiñas de albañilería, de construción.